Ebrekwe, ali nepata. Mekisideke, agbe, nomola diono, omostalemo, abodio. Omola werare nyiswa ake onopinyo. Ekolatide, Abrahamo, omula toke, olala abodio pohuhui. Te olale di, ye mekisideke, agbe, nomula yemo bemo. Odala nyiswa, kebo nu Abrahamo agbe, hapo demo. Toprebinu Abrahamo hatoke, onyila Mekisideke agbri apu anene. Mekisideke agbe, ado yihede ohenyine, nemo oyesi bodio. Omowe bodio no, onwe kibunwelemo, enwe, omola salemo dio abodio ne. Salemo do agbe ohenyine kibunwele. Nyiswa amwite, e Mekisideke atitu, ene lili amo, nyomo adi ko abuhe, mo odedewe abunu yi, tino ko iri okuwa wo nyiswa awite nelele amo. Mo tino ko iri okuwa nyiswa awine kwilewe. Mekisideke agbe awido Yesu Kristo ye omo nyiswa ayu enwe acho hono pikuwa nyiswa nyino odelu yureleko. Bayeke te Mekisideke adunu bubwa ko bayewe Abrahamu omo amo Israelkwe abu tople bino oha toke. Onyi agbri apu anene Mekisideke. Yikre, tete inu nyiswa nyila Moise. Inone, kile Israelkwe atugbe putu hono heyiri. Lefipo atugba, omokle lefi ayuo ayuo no bleye bunu chongno pikuwa ke o nyiswa ye. Te o chongno pikuwa agbe nu, ate Israelkwe bi o bleye. Ti apepe, bohale waku kotople agbri apu anene bunye chongno pinyo agbe. Keo wa muhele atamo. Ke tete yi atutunu. Ehe nyine. Lifipo adja yono. Bete wakbe. Bo yawe Abrahamo ayumo. Ewino lifipo ye. Oble ye. Bo nye lifipo tople agbe. Mekisideke meye. Ode lifi ayu. Mo bete benilemo. Abrahamo meye. Ohali atople agbri. Apu anene. Onyino. Fle Mekisideke agbe. Opula wango. Abrahamo agbe. Nyiswa pula lede ke uno wo. Nenye amoto, emo, omona hong brakane. Pleye Abrahamo agbe, no Mekisideke pula wango. Ede Abrahamo, orila Mekisideke wango po. Ayyene, emo nahono, onahu ye wango po, no niyo nahu agbe luye. Ate, Mekisideke niyo Abrahamo yelu. Lefipu atuba ate ono pinyo, nahu yi watople agbri apu anenenyi. Anahu yi akwa bonginagbo, ehengine boko ye abeye no biyo atamo. Ke Mekisideke meye Abrahamo nyi atople agbri apu anene nyiswa amite nyine tu ke o atamo emo omeye ohikro akwane welili. Ke nepo Moise atiti inone izo ekwe breye ti apepe bohale watople agbri apu anene bunye lefipo atugba. Ke ne tete yi atutunu. Ke lefi agbe ohali atople agbri apu anene onye Mekisideke odi lefipo yu. Enyine tu enwe tinu koiri odila lefi agbe akwe. Kele Mekisideke omula Abrahamo yemo bengo. Abrahamo onyino atople agbri apu anene. De ehenyine ehene mugbo. Enemo lefi agbe no hawele atople agbri apu anene onye Mekisideke. Tinu koiri lefi agbe abugbraka Abrahamo. Ohala wele tople agbri apu anene. Onyila Mekisideke. De agbe enyi amene to emo Mekisideke. Onyo lefi yelu. Omo kyo hono pinyo bi abu. Tete yino nyiswa nyila Moise. Ninyi tu emo lefi ayuo ayuo ehengine. Na ongbo omo ayro atuba. No bleye bonu nyiswa akyo hono pikuwa. Wakuwa agbe omwenu. Nyiswa muna hui ade kukura ejinu omo yesi ke o nyiswa ye. Ke sei sei wakyo hono pikuwa agbe ode kreko kibo che ode agbe ye. Nenwe kyo hono pinyo blaka ye odile. Kyo hono pinyo blaka agbe odile. Odile ayro agbe atugba moko ke aweno Mekisideke ye. Kyo hono pinyo agbe nomo ane kukonyo Yesu Kristo. Ayene emo Yesu agbe ohetu na hon opo juda atugba. Onepo lefipo atugba. Moise atiteyi ene tuile emo juda atugba anahon. Nobleye bonu chongno pikuwa. Kere nyeswa akakbra kago. Ke nisu agbeni ohwe ke yusubo bio levi po atonu pinyo atamo nenwe onyi amotiti yirare e yusu atitu tete agbe enio moisi atiti yelu kenepo levi po atugba atonu pikuan de la creco ke bonwe na yibu mwenyi suaye enyine tu enwe yusu no nisu anu tonu pinyo gbakamo owe no mekizide keye nisu otuo les people atyon opinion atamogbo les people okola tyon opikuan kere tete yi akrekrimo enwe omola les fi ayuo ayuo ne yusu meye niswa agbe no nu tyon opinion brakamo enwe kere akre akene ne kurimo onyi no klora ro onene weli kene onu akire le kere niswa akene ne kurimo emo
ndi ya tyon opinion te klo te yegbo ewe no na mboye okodumo me ki se deke
ate ihetete ino ikyonu pinyu atitu nyiswa wurini enwe idila kriko kebe nwe na hibu mwe nyiswa ye moizi atete yi agbe idila kriko kebe siyo na huye ke o nyiswa ye nenwe nyiswa oya amo yusu ye no apri kero ayikure kurimo ayye emo noko kyonu piku anyenu a nyiswa ye mwe te agbe able ye bakwi uru ye enwe tinu ko iri nisua o yusu gbomutu ke banu acho ro fikwa oswene pre otuogbo ke opo
mo akoko nyo nisua nda bo keke de no nso nsuene emo ndi ya acho ro pinyo te klo te yego
ke tinu ko iri li fipo atugba o ra acho ro pinyo he nisua di la so de agbe ate airi leti emo yusu ate iri rare no nisua tuwe oko amohe ene kikri ehiyo ehere no mo de ye niyo nemo le fipo atugba acho no pinyo hola ni enwe ola lele koko oyiboko ye oyibio atamo ke yusumeye anene de le moni ohiyekro de kro te yegbo odi eboko gbe akun ade eboko duirele de agbe ate okokri eniti ke bo wona hwino onyiswada kre yusu adokurimo enwe ohiyekro onyiswada ke ona hwi agbe atamo yusu nemo chono pinyo blakano ahwa enwe oche oyi ke kade de dire no moni ode hole de kuku anwe ode de kuku nyo yewe ode do ke nyiswa tu ajo no hwe mogbo kre yakomo jukwe achono pinyo blake yeno omeyi ene nyrewo okwobo pichyo hono ke onyiswa ye bomo chono mupi yihede onu nemo bo pichyo hono ke o wagbe ade kuku atamo behi pre omo chyo hono pi ke o na huye ade kuku atamo ke yusu meye ode lale anunu enu omeye te omula muko ke o tu yemo ohala ajono ohe nyiso achyo hono ade de kuku ate onu achyo hono hewodo te kro te yego kola yuro agbe yemo go chyo hono dikle lele kuanko chyo hono pinyo no uwogbe tu kere muisi atete kurimo omo na hwine o de kukunu ke tete yi agbe idekele lele kreko enwe tinu kori nyiso apulale insuene emo indi ya chon pinyo te kro te yebo ti agbe ri nyiso amite agbe ne biyo muisi atete yi atamo nyiso otu ayu yusugbo ke bo ya chon pinyo brakamo ayu meye oche oye ke ne odimo ne te kro te yebo